Labdien, cienījamie kolēģi! 31 jautājums. Grozījumi, papildinājumi.
Man ir lūgums iekļaut dienas kārtībā jautājumu par atļauju slēgt līgumu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē par jaunā augstskolas iestādi.
Jautājumi priekšlikumi. Priekšlikums iestādi. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Tad par darbu kārtību kopā ar papildu jautājumu. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Sākam izskatīt jautājumus. Pirmais ziņotājs Malnaces kundze lūdzu.
Labdien, godājumie deputāti! Lūdzu jūs atbalstīt Daugavpils valsts gimnāzijas dalību Eiropas Savienības Erasmus Plus pamatprogrammas pamatdarbības numur 1 mācību mobilitātes skolu sektorā projektā digitālā pratība izglītības kvalitātes konkurētspējas nodrošināšanai. Nodrošināt priekšfinansējumu 2016. Gadā 2036 eiro apmērā, palielinot apropriāciju izglītības pārvaldei šogad par 8146 eiro un apstiprinot ieņēmumu un izdevumu tāmi saskaņā ar pielikumu un iekļaujot to pašvaldības budžeta grozījumos šogad. Projektā ir paredzēta 4 pedagogu mobilitāte uz tālāk izglītības kursiem Lielbritānijā, Spānijā, Kiprā un Austrijā. Pedagogi apgūst digitālās pamatprasmes dažādos mācību priekšmetos, pēc tam šie pedagogi darbojas kā multiplikatori gimnāzijā, apmācot pārējos kolēģus, un ja būs nepieciešamība arī pilsētā. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas, ir pēc tam tie līdzekļi 20% apmērā tiek atdoti pēc projekta atskaites iesniegšanas.
Nav bažu, ka pedagogi pēc tam aizbrauk strādāt ārzemēs?
Mūs ejie nebrauc.
Jā.
Nē, mums ir pieredze strādājot šādos te projektos. Šogad mēs pabeidzām iepriekšējo Erasmus Plus kā viens projektu. Arī 4 skolotāji mācījās ārvalstīs, un tagad mēs mēģinām šīs te prasmes ieviest gimnāzijā.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Malnaces kundzei. Nākošais ziņotājs Vanzoles kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu atbalstīt Daugavpils 3. Vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas pamatdarbības. Numur 2 – strateģisko skolas sadarbības partnerību projektā Lai top stāsts. Kā arī nodrošināt 20% līdzfinansējumu un palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Šis jautājums izskatīts izglītības un kultūras komisijā, kā arī finanšu komitejā.
Jautājumi izņotēji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu atbalstīt Daugavpils 15. Vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus Plus programmā. Projekts Eiropa mēs ejam. Projekta līdzfinansējums 20% un palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Jautājums izskatīts izglītības komitejā un finanšu komitejā.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, Grybauska kungs nebalso. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu atbalstīt Daugavpils 11. Pirmskolas izglītības iestādi dalību Eiropas Savienības Erasmus Plus projektā. Eiropas kultūru daudzveidība, lai mācītos dzīvot kopā, nodrošināt priekšfinansējumu 20% apmērā un palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Jautājums izskatīts finanšu un izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Jautājumu izņotēji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu atbalstīt Daugavpils saskaņas pamatskolas dalība Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas projektā citādā mācīšanās izmantojot IKT, kā arī nodrošināt priekšfinansējumu 20% apmērā un palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Šis jautājums arī izskatīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, Arturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu atbalstīt Daugavpils 12. Vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas projektā Labāka vide, labāka nākotne, nodrošināt priekšfinansējumu un palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Šis jautājums arī izskatīts Finanšu komitejā un Izglītības kultūras jautājumu komitejā.
Paldies, jautājumu izņotāji. Es atražīgi pastrādājušie, kāpēc citas skolas nav?
Būs.
Būs, jā.
Jā, tur ir konkurss.
Kustinās, jā.
Kustinās, jo šīs skolas jau arī īstenībā ir izturējuši konkursu, iesniedz vairākus projektus. Un šie ir tie, kas ir vinnējuši un saņēmuši 100% finansējumu.
Labi, vēl jautājumi. Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Sundzulis kundze, nākošais ziņotais Krešinskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu domas kultūras pārvaldei sakarā ar projektu Daugavpils akordeona galvaspilsēta, kur vinētie līdzekļi tiks novirzīti uz mūsu akordeona festivālu, kas notiks nākamās nedēļas beigās saskaņā ar projektu mērķtiecīgi uz divu viesmākslinieku koncertu programmu apmaksu. Jautājums izskatīts kultūras komitejā un finanšu komitejā un akceptēts.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Arturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākuši jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali sakarā ar diviem lieliem pasākumiem, kas jau norisinājās pilsētā. Un ņemot vērā to, ka prognozēt, kā būs sadalīt līdzekļi pa kodiem, lūdzu pārnest ņemot vērā restarta lielos pasākumus no koda. Algas uz pakalpojumu kodu un Rīgas ielas svētkos otrādi no pakalpojumu uz algas fondu. Viss ir tā, mēs ietveros vēl nelielu ekonomiju.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu valsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies. Paldies, Krišinskas kundze, nākošais ziņotājs Invaiva kungs.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu neparedzētajiem gadījumiem Daugavpils pilsētas sporta pārvaldei 9535 € apmērā norobežojošā tīkla iegādēju un uzstādīšanai sporta bāzē Kandavas iela 17A, lai uzlabotu mācību treniņu procesu. Jautājums tika izskatīts kultūras un izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā. Bija atbalstīts.
Paldies. Jautājumu izņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu piešķirt līdzekļus no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem neparedzētajiem gadījumiem 6828 € apmērā. Sijā Daugavpils olimpiskajam centram programma individuālu sporta veidu finansējums Anastasijai Grigorjevai sacīkšu treniņu procesa nodrošināšanai. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu.
Paldies. Jautājumu izņotēm. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies.
Paldies jums.
Nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākošais ziņotājs Utinana kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu uzskatīt lēmumu projektu par papildus finansējumu piešķiršanu Daugavpils bērnu jaunatnes sporta skolai 4963 € apmērā. Tas ir saistīts ar to, ka 25. jūnijā bija veikti grozījumi sporta skolas nolikumā un iekļauti divi sporta veidi – mākslas un sporta vingrošana. Jautājums tika skatīts gan izglītības komitejā, gan finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi izņotājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies Utinana kungam. Nākošais ziņotājs Čerkasovas kundze.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu apstiprināt grozījumu projektu Daugavpils pilsētas domas aizstošos noteikumus numur 6. Grozījumu projekts ir izstrādāts ņemot vērā pensiju indeksāciju un pārēc noteikt labvēlīgākos nosacījumus pensijas vecuma personam un personam ar invaliditāti siltumenerģijas piegādes pabalsta saņemšanai. Grozījumu projekts neietekmēs pašvaldības budžetu. Jautājums bija izskatīts sociālo un finanšu jautājumu komiteju. Sociālo jautājumu un finanšu komiteju un tika atbalstīts.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Tātad pensiju indeksācijas rezultātā neviens atbalstu nezaudēs.
Tieši tā.
Labi, paldies. Tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Čerkasovas kundzei. Nākošais ziņotājs Kononova kungs, lūdzu.
Labdien! Jūs uzmanībā lēma projekts par atbalstu projektam Gen E-City. Īsumā par projektu, tas ir saistīts ar RF programmas apakšprogrammu Murbakt, kas nodarbojas ar inovatīvu pilsētvides risinājumu koncepcijas izstrādi. Šeit galvenā priekšrocība kā turpmāk to varēs izmantot kā plusu, realizējot citus Eiropas Savienības fondu līdzekļus, tur jau, kur varēs būt materiālās vērtības. Šī projekta ietvaros tiek izskatīta jauniešu bezdarba problēma, un to iespējami ir risinājuma varianti, un dotā projekta mērķis ir izstrādāt risinājumus un pieejas, lai pielāgotu turpmāko darba tirgus iespējamos izaicinājumus tieši jaunās paudzes darba ņēmēju, kā arī uzņēmēju vajadzībām.
Jautājums jautājums. Lūdzu, reģionāla kungs.
Ja es pareizi sapratu, mums būs iespēja pēc tam atgriezt 10%, mūsu līdzfinansējums būs 10%, ne 15, 10, ja?
No tā līdzfinansējuma varēs vēl atgriezt 10%, un tad ir mazliet vairāk par 1000 eiro.
Vēl jautājumi? Zelbes kungs, lūdzu.
Tur B2B jābūt.
Labi, tad ar kļūdas labojumu. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Kononova kungam. Nākošais ziņotājs Krīviņa kungs, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par deleģēšanas līgumu ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu.
Ļoti lakoniski. Kaut ko tuvāk deputātiem paskaidrot negribat?
Nu, ir paredzēts,
ka... Tā visi informācija saņemta, jā? Labi, jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies Krīviņa kungam. Nākošais ziņotājs Dmitrijevas kundze.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumiem saistošajos noteikumos pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi. Šie grozījumi paredz, ka turpmāk licence pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem tiks paredzēta arī vieta, kur varēs sniegt šos pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem. Tad no saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas tās prasības, kas nav nepieciešamas licences saņemšanai, un tās ir uzņēmumu reģistrīziņas un vidīziņas, kas ir publiski pieejamas caur internetu. Un tāpat saistošajos noteikumos tiek iekļauta maksa par licences un licences kartītes saņemšanu, kas pašlaik ir noteikta domes lēmumā. Jautājums ir izskatīts transporta komisijā un finanšu komiteju un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi izņemtāji? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu. Paldies. Dmitrijevas kundze. Nākošais ziņotājs Upinieces kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apspriest saistošo noteikumu projektu par pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību. Šajos noteikumos tiek grozīti divi punkti. Punktā 4.2. Prim tiek svītroti vārdi vienreiz gadā līdz 1. oktobrim. Punktā 4.4. tiek svītroti vārdi trīsreiz gadā – februārī, jūlijā, oktobrī. Kā es jau minēju finanšu komitētā, tas ir saistīts ar to, lai galvenokārt tiem, kas pretendē uz rezidentu stipendijām, varētu iesniegt jebkurā termiņā komiteja izskatīt to iesniegumu. Un ja saņems tiktu atbalsts pašvaldības, tad arī saņemt attiecīgo stipendiju.
Paldies. Jautājumi izņotāji? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Nākošais jautājums par aizņēmu ņemšanu autotransporta iegādē. Kopējā aizņēma summa ir 36 772 eiro. Un šis aizņēmums ir paredzēts, lai varētu iegādāties autotransportu mūsu kultūras pārvaldē. Tātad ir beigusies iepirkuma procedūra, ir izvēlēts pretendents, ir zināma cena, un šobrīd tātad, par cik jau gada sākumā mēs šim mērķim plānojam izmantot aizņemtos līdzekļus, attiecīgi ir tāpēc šīs lēmums, lai piesaistītu kredīta resursus šim mērķim.
Paldies, jautājumi. Jautājums, kungs, lūdzu.
Vai šo jautājumu nevajadzēja papildināt ar to, kas mums nāks tas papildu jautājums?
Nē, šo jautājumu, papildu jautājums par izglītības pārvaldes autobusu.
Jā.
Tie ir divi dažādi jautājumi. Uzreiz paskaidrošu, kāpēc atšķirība ir. Izglītības pārvaldes jautājumā, kas tiks skatīts vēl, jautājums ir par līguma noslēgšanu. Ja tajā iepirkumā autobusa piegādes termiņš ir 6 mēneši, proti tātad uz aizņēmu mēs iesim nākošu gadu. Līdz ar to, lai nekavē to procesu, lai iestāde varētu jau noslēgt līgumu un
Man interesē tieši fiziskā piegāde, kad notiks, jā.
Jā, viņiem pēc sešiem, šajā gadījumā piegāde būs jau decembra beigās, attiecīgi uz to laiku būs aizņēmis un viss pārējās lietas.
Paldies, ka noskaidrot, vai krāsu jau izvēlējā skolu?
Jā.
Skolu valdē.
Mēs jau
Labi, vēl kādi jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Nākošais ziņotājs Jaunzemes Zema kungs lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvumas mājas otra pasažieru iela 80 dzīvokļa īpašumu numur 5 pārdošanu. Ar domas lēmumu bija atļauts atsavināt šo dzīvokļa īpašumu. Un dzīvumā privāts un īpašumās komisija piedeva šī dzīvokļa īpašuma noscenu noteikti 1600 eiro apmara saskaņā ar certificēta vērtē TSIEV indeksu novērtējumu un piedevot šī dzīvokļa īrniekam pirkt šo dzīvokļa īpašumu par šo cenu.
Jautājumi izņotāji?
Dzīvoklis ļoti slikta tehniska stāvoklis. Tāpēc tāda cena.
Jautājumu nav. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumu domas šī gada 12. marta lēma numuru 105, tas ir par dzīvumas mājas tūkumu iela 106 vai dzīvokļa īpašuma numuru 1, izsolas notikumu apstiprināšanu. Šī dzīvokļa Pārdošana jau bija izsludināta divas reizes, abas divas reizes nepieteicas neviens pretendents. Cena jau bija vienu reizi pazemināta. Saskaņā normatīviem aktiem pēc otras nesekmīgas izsules cenu arī var pazemināt vēl. Un dzīvo māju priecu un īpašumu priecu komisija piedeva šī dzīvokļa īpašuma Kartu izsoles cenu noteikti 850 eiro apmara, ņemot vērā ka remontam saskaņā ar sastādītu tēmu tur ir 55,600 eiro. Domāju, tur nav izdevīgi remonti. Tas ir četru dzīvokļu dzīvuma māja, kur jau diezgan sen neviens nedzīvo. Atbrīvotis vien.
Jautājumu izņotājumu? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par... Paldies, pret nav, atturēs nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo.
Par nekustamā īpašuma otra pasažēru iela 78A atsavināšanu. Tas ir vienu istabu dzīvokļu dzīvuma māja, kura nav izvērēta. Remontam nepieciešamies saskaņā ar sastādītā tāmē ievarojuma līdzekļi, tas gandrīz 14,000 eiro. Nav izdevīgi pašvalda, arī ir priekšlikums atļaut atsavināt, jo māja arī atrodas uz valsts zemes.
Jautājumi, ziņotājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustāma īpašuma Indras iela 9A, vienas otras domājums daļas iegušanu pašvaldības īpašuma. Šī dzīvuma māja atrodas Kandavas ielas sarkanas līnijas, un tā nepieciešama, lai paplašanāt Kandavas ielu saskaņā ar pilsētas teritoriju plānu realizēt projektu, kas savino sporta ielu, kas ies no sporta ielas tas līdz Kaunas ielai. Un ar šī nekustāma īpašuma vienas otras domājums daļas īpašniece, bija gāja sarunas, viņa izvēlējas, ka viņa pirks nepieņems īpašuma dzīvokļi, bet pirks piedevas mums izpirkt šo nekustamu īpašumu par sertificētā vērtētāja novērtējumu. Un sertificētas vērtētājs novērtēja šī nekustamu īpašumu vienu otru domu daļu par 3,700 eiro. Saskaņojums ar Īpašniece, mutisks ir.
Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas var? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala balvo iela 1C kā 323 pārdošanu. Dzīvuma māju priecu un īpašumās komisija piedeva šī zemes gabala nos cenu noteikt. 400 eiro apmērā un piedevāt garažu īpašniekam pirkt šo zemes gabalu par šo cenu.
Paldies, jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala balvo iela 1C kā 28, 885 pārdošanu. Līdzīgs jautājums un dzīvuma māju priecu komisija piedeva šī zemes gabala nosacu cenu noteikti 375 eiro apmēru un piedevot būvju īpašniekam pirkt šo zemes gabalu par šo cenu.
Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starp gabala Kaunas ielas 60 rajona pārdošanu. Ar domas lēmumu bija atļauts atsavināt šo zemes starp gabalu, tika veikts šī zemes starp gabala novārtējums. Agrāk uz šī zemes gabala bija izvietota metaliska garaža, un dzīvuma māju priecu un īpašumās komisija piedeva šī zemes gabala nosacu cenu noteikti 400 eiro apmērā. Mazāk nevaram, neskatās uz platību.
Vai te bija vēl no mazāk?
Nē, bet izdevumus tev vajag sekt. Visus.
Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala balvo iela 1C kā 447 pārdošana. Dzīvuma māju privātas un īpašumās komisija piedeva šī zemes gabala nosta cenu noteikti 385 eiro apmērā.
Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala 3. Līnijas 25. Rajonā pārdošanu. Ar domas lēmu pieatļaut atsevināt šo zemes starpgabalu. Un komisija piedeva šī zemes starpgabala nosacīto cenu, jeb izsola sakuma cenu, ja būs vairāk pretendentu noteikt, 320 eiro apmērā. Tur nekustamais īpašums pieguļ diviem nekustamajiem īpašumiem. Un pie ielas.
Jautājumu izņotēm. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lai mums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības Irisu ielā 85 pārdošanu. Ar domas lēmu bija atļaut atsevināt šo zemes starpgabalu. Zemes gabals ir apbūvēts. Uz tā atrodas vasarnica. Un dzīvumu māju priecu un īpašumās komisija piedeva šī zemes gabala nosa cenu noteikt. 1750 eiro apmara līdzīgi, kā pārdoti zemes, līdzīgi zemes gabala šajā rajonā.
Paldies. Jautājumu izņotājumu.
Protokols pievienots.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti. Lēmumā norādīti zemes gabali reģistrēti zemes grāmatu uz pašvaldības vārdi.
Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumu domas 2007. Gada 13. septembra lēmums 761. Doma bija griežusi sija Intergas, kura lūdz atļaut izpirkt viņiem zemes gabala Līdeto iela 10 daļu. Jautājums bija izskatīts pilsēt būvnīs un vides komisijā, un tur tika rekomendēt nesadalīt šo zemi, kur ir liela plātība, bet pagarināt Sientergas nomas līgumu līdz 2020. Gada 50. septembrim uz zemes gabala atrada Sientergas piederošā kustamā manta.
Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumu domes 2010. Gada 27. Maija lēma numuru 337. Arī vajag veikt grozījumus lēmumā šajā 72. Punktā un noradīt citu kadastra apzīmē un citu plātību, jo VZD veica precizējumus kadastra informācijas sistēma, lai atbilst visi dokumenti.
Jautājumu izņotājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies Jaunzema kungam. Nākošais ziņotājs Roskulis kundze lūdzu.
Cienījumie deputāti lūdzu nodot izskatīt lēmumu projektu, nodot iznomāšanai zemes vienības daļu 18. Novembra ielas 339 rajonā. Šis jautājums tika izskatīts pilsētu būvniecības un vidas komisijas sēdē, kā arī finanšu komitejā.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Valskolis kundzei. Nākošais jautājums Višņevskas, nākošais ziņotājs Višņevskas kundze lūdzu.
Cienījumā deputāti lūdzu atļaut Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē slēgt līgumu par jaunu autobusa iegādi. Līgums slēdzams ārsijā avar auto. pār jaunu autobusa man iegādi, pamatojoties uz Daugavpils autobusu parka rīkoto atklātu konkursa rezultātiem. Līguma summa sastāda 223,729 eiro. Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Jautājums ziņotājiem. Krāsu izvēlēties?
Jā, apspriedām jau.
Kāda būs?
Plānojam bordo.
Lā?
Pa vidu balts.
Nē, laikam nebūs.
Labi, cienīmi kolēģi, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Višņevskas kundze. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļauti jautājumi izskatīti. Sēdi, slēdzu. Paldies, kolēģi.